Orientaj tapisoj, murtek sarzoj, nobelaj teksaj vestozonoj, nederlandaj mebloj, itala majoliko, historiaj horlogioj, estas de kelkaj tagoj admireblaj en la ekspozicio Ne nur Oriento, la acetoj de la fondaĵo de Teresa Sahakian, 2007-2007, en la Varsovia Palaco sub la Lada Tegmento. La ekspozicio, omaĝe al Teresa Sahakian, en la dekada treveno de ŝia morto, daŭros ĝis la fino de novembro 2010. Kvankam plimulton de sia vivo Teresa Sahakian pasigis ekster Pollando, sed dum la tuta vivo ŝi estis forte ligita kun la hejmlando kaj enamiĝinta al Varsovio. Teresa Sahakian apartenis al la grupo de la plej senavaraj sponsoroj de la Varsovia Reĝa Kastelo, subtenante ĝin dum rekonstruo kaj aranĝado de la kastelaj internoj. En 1989 kaj 1991 ŝi transdonis al la kastelo kolekton de la orientaj tapiŝoj kaj plurajn verkojn de la orienta kaj okcidenta ornamarto. Ŝi testamentis por la kastelo parton de siaj artaj kolektoj kaj la tutan heredaĵon. La eksterordinara kolekto de la fondaĵo, konata ĝis nun pro pli ol 600 objekta kolekto de la orientaj tapiŝoj kaj teksaĵoj, estis kompletigita per pliaj orientaj teksaĵoj, tre interesaj objektoj de la eŭropa arto, inkluzive de artverkoj ligitaj kun Pollando.